হ্যালো দোস্ত, নমস্কার। বাগেবালিকে নমস্কার, বাগেবালিকে সবাই সকল নমস্কার, বাগেবালিকে তাকে সকল নমস্কার। এখানে আমি সাকার খান, রাহা ডিরেক্টর সেট বলাই ভাই উত্তর প্রদেশ সে বাত করা হয়ে তুমি যখন আছে। যারা দীপক সোনিয়া ভি আসা আছে, একজন দীপক শর্মা মেডাম সে এক সওয়াল হ্যায় মানে ভাই, তিন বিষয় কা পেপার দিয়া থা, ওয়েসে তো পাঁচ বিষয় কা পেপার হতে হ্যায় ওর মানে দো বিষয় মে ও পাস হো গিয়া থা। এক বিষয় মেরি परमिशन लेख आई थी भारतीय दर्शन की और दो विषय मेरी बैक आ गई। तो ये बताइए दीपक सोनिया बिहार वाले, जो दीपक सोनिया बिहार दीपक आते हैं सोनिया बिहार से शर्मा जी, उनसे मेरा ये सवाल है, ये जो है चला ले रहे तीन विषय का फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है, जल्द से जल्द बताओ। पहले आपके पास दोबारा रिपोर्टिंग डालना हो तो आप कोई जवाब दे दे रहे हो। यार दीपक शर्मा जी ऐसा वक्त हो जवाब दे दो सोनिया बिहार वालों।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।